Retail a neb jak se nám žije.
Ještě jednou tedy hezké dopoledne vám přeji. Náš dnešní host má takový zvláštní dar. Když někam vejde, tak okamžitě máte lepší náladu. Nevím, jak to dělá, což teprve, když otevře ústa. To pak máte ještě i zážitek. Je to muž propadlý muzice, jazzu, a je to Petr Lipa. Dobrý den.
Dobrý den, želám.
Vy, když jste si sedl tady za ten rozhlasový stůl, tak jste se tu choval jako doma, což v podstatě pro vás tak trochu doma je. Protože vy s tím rádiem, a to jsem netušila, že až tak dlouho, žijete intenzivně.
No, tak já jsem predovšetkým oddaný rozhlasový posluchač, to musím povedať. Tým to začalo, lebo v časoch, keď jsem se já dostal k muzike, tak bolo rádio jediným kanálom, cez ktorý som sa mohol dostať k hudbe. Čiže od tých čias som ostal verný rozhlasu a do dnešného dňa to považujem za jedno veľmi dobré médium a ono síce zažívame všelijaké novotvary a nové prístupy k rozhlasovému vysielaniu, ale už to, že teraz napríklad nemáme žiaden podmaz, je veľmi sympatické. Ja si totiž to vážim aj tú hudbu, ktorá ide ako podmaz. A mňa ruší, keď tam do toho niekto hovorí, lebo ja chcem počuť, čo tam je v tej hudbe. A naopak, keď niekto hovorí, tak potom nech hovorí a nech ho neruší tá hudba. No, čiže ja som rozhlasák a vysielam sám. V rozhlase mám na Rádiu Devín, u nás na Slovensku mám vlastný jazzový klub Rádia Devín, ktorý ide teraz raz do mesiaca, ale je to dvojhodinovka. A toto robím permanentne od roku 1976 s tým rozdielom, že boli časy po 89., keď som menil rádia.
Aha.
Keď vznikali tie komerčné rádia u nás, tak oni mali pocit, že by to mohlo byť aj u nich. Také niečo, tak som robil aj pre iné rádia. No ale potom oni po roku alebo dvoch najneskôr zistili vždy, že to nemôže byť. Že to je jednoducho nedá sa na nejakom komerčnom rádiu, kde to celý týždeň, 24 hodín denne,
tuc,
alebo nejaká muzika populárna ide. A že ja v nedeľu večer chcem od 10. hodinu niečo iné, že takže to teda, to nejde vlastne. Že to by im narušilo počúvanosť, tak som sa musel vrátiť do rodného slovenského rozhlasu a stále som tam.
Nicméně, ale už asi prestáva docela platiť, že by jazz měl byť takovou tou žánrovou popelkou, že jo? Nebo nevím, jak to máte na Slovensku s jazzem vůbec?
No, máme to približne tak, ako vy, aj keď vy ste na tom trochu lepšie historicky aj počtom, že je vás viac, aj väčšia plocha, ale historicky to na to nezabudnem. V tom povedomí to tu je skôr tým, že ste bližšie k západu a že aj tá americká armáda tu mala bližšie k nám, mala zase sovietská bližšie, takže ste na tom trošku ináč, aj samozrejme v časoch pred vojnou, ako spomínajme Ježkovcov a tak ďalej, Voskovca, Vericha, čiže je tu tak, tá tradícia je hĺbšia, staršia, takže vďaka tomu ste na tom lepšie a u nás sme na tom trošku horšie, ale nás je zase menej a nemám ten pocit, že by teda jazz sa stával nejakou všeobecnou kultúrou. Možno sa o nej viac vie. To znamená, už ľudia vedia, aha, jazz, no jasne, to je jazz, tak to je v poriadku. Ale to neznamená, že má oveľa viac ľudí rado jazz. Ono sa hovorí dokonca aj tej samotnej Amerike, kde je kolíska jazzu, že tam je tiež tak maximálne 1% teda. To znamená zo 100 ľudí jeden.
Wow.
A z 1010.
No ale na ten počet těch lidí to už je potom solidní.
Áno, ja viem, že je, oni majú k tomu bližšie, aj k hudbe, ktorá súvisí s jazzom a nie je to priamo jazz, majú bližšie, ale je ten jazz stále tak trošku v takej polohe takého toho menšinového žánru, ako sme boli zvyknutí a celé to je na pleciach fanatikov. Ja mám taký pocit, že každý jazzový muzikant je fanatik a že ide tak trošku proti prúdu. No a to nielen muzikant, ale aj povedzme organizátor nejakého koncertu alebo jednoducho poslucháč, že ide trošku proti prúdu a tí lepší fanatici strhávajú zo sebou ďalších nadšencov. Takže potom máme medzi sebou viac poslucháčov, viac organizátorov a viac muzikantov.
Sám vy tedy ste fanatik?
Áno. Určitě.
No jo, tak vy jste vlastně všechno v jednom, nejenom zpěvák, muzikant, skladatel, promotér, organizátor, s tím vším máte tedy svou zkušenost. Nakonec máme možnost se k tomu dostat, protože celý dnešní hodinový koktejl můžeme trávit s vámi, pan Petr Lipa.
Oh,
trochu těsný. Zdá sa, že som zosilňal v hrudi, ale v mojich žilách stále horúca krv a mladíka prúdi. Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som pribral aj v bokoch, napriek tomu ešte patrím medzi pánov v najlepších rokoch. Páni v najlepších rokoch. Vlasy majú možno trochu redšie. Páni v najlepších rokoch. Skúsenosti, ale o to väčšie. Oblek mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužnel. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy u žien. Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som pribral aj v bokoch. Napriek tomu ešte patrím medzi pánov v najlepších rokoch. Páni v najlepších rokoch. Vlasy majú možno trochu redšie. Páni v najlepších rokoch. Skúsenosti, ale o to väčšie. Páni v najlepších rokoch. Aj keď im už vrásky pohrozili. Páni v najlepších rokoch. Nežiadajú nikdy o posily. Páni v najlepších rokoch. Vlasy majú možno trochu redšie. Páni v najlepších rokoch. Skúsenosti, ale o to väčšie. Páni v najlepších rokoch. A keď im už vrásky pohrozili. Páni v najlepších rokoch. Nežiadajú nikdy o posily. Páni v najlepších rokoch.
Takhle zpívá náš dnešní host Peter Lipa. Co k tomu dodat? No, v nejlepších letech, mimochodem, jaký je nejlepší věk pro chlapa?
No, keď jsme nahrávali tuto platňu, ona sa to celé CD sa tak volá, že Peter Lipa, 3 bodky v najlepších rokoch, tak som sa často s touto otázkou stretával a naučil som si takú vyhýbavú odpoveď, že to nie je stav momentálny, ale permanentný.
Dobrý.
A že nikto nevie, či sme boli už v tých najlepších rokoch, či práve sme, alebo či ešte len budeme. A všetci veríme, že nás to ešte len čaká, že tie najlepšie roky ešte len prídu.
Vy ste sa mimochodem ale i v nejlepších letech vôbec s tým jazzem potkal, pretože vám sa to neprihodilo úplne extra od mládí. Nebo jo? Kde ste ji našel?
Prihodilo sa, ako poslucháčovi sa to prihodilo od mladí, ale tá úcta k tej hudbe bola taká silná, že som sa neodvážil ani pomyslieť na to, že by som mohol niekedy začať spievať jazz. A nakoniec také niečo vôbec neexistovalo. Široko ďaleko nebol vzor človeka, ktorý by takéto niečo robil. Tak mi to chvíľu trvalo a priznám sa, že potom som začal s takými tými jednoduchšími formami, ku ktorým sa ale stále hlásim. A to bolo blues a taký swing, Dixieland, trošku tradičný jazz, to boli také prvé veci, s ktorými som sa stretával. Až potom som rástol ďalej a rástol som na svojich vzoroch, lebo človek sa tu učí stále. A tým vzorom v tomto prípade nemusí byť vždy spevák. To boli aj instrumentalisti, ktorí jednoducho dobre hrali.
Napríklad?
No tak zo spevákov by som spomenul Ray Charlesa určite. No. A potom to boli saxofonisti, napríklad Stanley Turrentine bol výborný saxofonista, alebo klavirista, Joe Zawinul bol výborný, Cannonball Adderley. A tých bolo veľa. Ale speváci boli, tých bolo predsa len viac. Napríklad jeden Američan, ktorý zostal v Európe po výkone vojenskej služby, Bill Ramsey, bol v 56. roku už v Poľsku a spieval tam na jazzovom festivale tri blúzovky a tom som dostal tú platňu a som bol nadšený, že to tam, že to funguje, a s poľským triom dokonca spieval. No a potom prišli ďalší, samozrejme Armstrong úplne na začiatku ešte dávno. No a potom prišiel Al Jarreau a Bobby McFerrin a dnes je to, ja neviem, Kurt Elling a tak ďalej. Tých je stále ďalej a ďalej viac a ďalší prichádzajú a sú veľmi dobrí. Takže máme sa od koho učiť.
Wow, to isté. Co ženy, jazzmenky?
V poslednom čase je strašná invázia žien inštrumentalistiek. Kedysi bolo to, že žena speváčka, to je perieme ako samozrejme, to sedí a je ich dosť veľa tých speváčiek, aj samozrejme veľmi dobrých, počnúc Ella Fitzgerald a končiac, ja neviem, nejakou Dianou Krall dnešnou. Ale dnes sú inštrumentalistky, dokonca basistky sú.
Jo.
To je fantastické. To nikdy nebolo. A bubeničky sú. To boli domény mužských povolaní. Toto. Je taká dáma, ktorá sa volá Terry Lyne Carrington a tá hrá fantasticky. Hrá lepšie ako mnohí dobrí bubeníci. A ja je vyhľadávaná, takže ju často pozývajú na svoje nahrávky. No a už máme aj trumpetistky a máme, ja neviem, no tak také nástroje ako klavier, to vždy bolo, samozrejme, to nie je nič mimoriadne. Gitaristiek je menej dobrých, ale basistky sú, hej. 6 strún je asi moc na to, aby to zvládli, ale 4 strúny, 4 sú tak akorát, to im ide fantasticky.
Myslíte si, že se dá vypozorovať vôbec rozdíl v prístupu ženy a muže k nástroji, nebo k harmonii, nebo vôbec k uchopení muziky?
Nad tým som nikdy nerozmýšľal takto teoreticky. Ja si myslím, že v každom prípade je to individuálne. To znamená, aj dvaja hudobníci, dvaja muži pristupujú k tomu podľa svojich vlastných predstav, podľa svojho vlastného cítenia, a takisto to bude aj so ženami. Ale že by to bola nejaká taká zásadná mužská línia a ženská, to neviem, neodvážil by som sa tvrdiť nič takého. Jedno je isté, že my robíme, Slovenská jazzová spoločnosť, ktorá existuje po 89. robí každý rok takú jazzovú školu, taký workshop týždňový. A teraz som sa pýtal, bolo tam 5 basistiek a učil pán Fečo z Prahy u nás. A som sa opýtal, že Pepíku, že kto je tam, sú tam nejakí dobrí basisti. A on povedal, že jedna dívka je dobrá.
Hezky. Takže
jedno dievča bolo dobré. Tak asi to je talent. No.
Když se bavíme o jazzových školách nebo workshopech, což musí být potěšení pro vás, kteří to děláte už leta, dívat se na to, jak rostou jiní, další. S jakým pocitem se takhle jako člověk s těmi lidmi potkává, jako aby je třeba neskazil, aby jim neukázal nějakou špatnou cestu, aby něco nezvoral, a naopak, aby je ještě více natchnul.
Nie som ja velký špecialista na pedagogiku, protože sám som sa neučil u nikoho, čiže nemám odkúkaný systém. To, čo som sa ja naučil, to som sa naučil úplně sám počúvaním hudby najčastejšie a potom v styku s kolegami. Človek sa stále učí a dnešní mladí muzikanti sú na veľmi dobrej úrovni, takže každý, ja neviem, saxofonista, klavirista, gitarista, bubeník, mne má čo povedať a ja sa od neho rád učím. Takže nemám, ale keď nastane to, že som teda v styku s nejakým auditoriom, ktoré sa má odo mňa učiť, tak sa im snažím naliať čistého vína. To znamená, že musia sa sami učiť. Nikto im to nenalie, musia cvičiť, musia mať sami svoje vzory. Tých vzorov musí byť čím viac, tým lepšie, aby neboli upetí len jedným smerom. No a musia mať otvorené uši a počúvať všetku muziku, aká sa len dá, a vyberať si z nej to, čo sa im páči. Ak sa im podarí nájsť to, čo sa im páči, tak potom si treba dať otázku, že prečo sa im to páči. No a keď si vedia túto otázku zodpovedať, tak sú na výbornej ceste, aby sa to naučili. Potom už je len krok k tomu, že toto sa mi páči, tak ja jednoducho toto solo sa naučím a učím sa ďalšie sola, až potom si to v hlave tak ten jazyk, language, ako hovoria, usadím, že dokážem ním, tým jazykom rozprávať aj ja sám.
Vy ste mimochodom stejne obklopen docela dosť mladými muzikanty. Je to dílo náhody, nebo jestli je fakt vybíráte podle něčeho, nějakého klíče, prostě účelově?
No, účel to je, lebo já chcem hrát.
Aby to dobře hrálo.
Jednoducho, moji rovesníci, málo z nich už hrá. To je prvá vec. Ja už som dosť starý, totižto. Takže už nehrajú a potom nemajú chuť cestovať a už majú trošku iný názor na život a tak ďalej a tak ďalej. A naraz vidím mladých ľudí, ktorí hrajú veľmi dobre. Hrajú takisto dobre ako moji rovesníci, iba často lepšie ešte. A sú ochotní robiť preto oveľa viac, aby si mohli zahrať. Majú viac vyššiu dávku toho nadšenia, toho fanatizmu, o ktorom sme rozprávali. Tak potom hrám samozrejme s mladými a to už mi je jedno, o koľko sú mladší. Často je to o 3 až 4 generácie.
Wow. Vy ste mluvil o té chuti. Nikdy ste ešte nepocítil únavu z čehokoliv? Z přemíry muziky, z přemíry cestování, z přemíry lidí kolem toho všeho?
Myslím, že nie. Ak je takýto nejaký pocit, samozrejme, pripúšťam, tak je veľmi chvíľkový, veľmi krátky. Akákoľvek poloha, v ktorej práve odpočívam a nič nerobím, je pre mňa dosť nepríjemná. Už vtedy myslím na to, čo budem zase robiť a chcem to robiť. Dokonca s postupom času musím povedať, že som čím ďalej tým vďačnejší za každé nové pozvanie, za každú novú šancu ísť niekde ukázať, čo som sa celý život naučil a čo ešte stále robím.
Řekla bych, že ta chuť z toho všeho je docela cítit i na vaší nové desce. My si teď z ní můžeme něco ochutnat a ta o těch chutích teda je jako festovně, že jo?
Čo mám rád.
Priznám sa, najradšej mám lipu, košatú lipu, slovanského typu. Vždy v júli kvety sa z nej sypú a z nich je naj lipový čaj. Lipový čaj, sladký a horúci. Lipový čaj hreje ma pri srdci. Čaj lipový mi obnoví spomienku na chute zabudnuté. Každý deň pozorujem lipu, košatú lipu z videoklipu. Keď do mňa občas trochu rýpu, v šálke mi daj lipový čaj. Lipový čaj, sladký a horúci. Lipový čaj hraje ma pri srdci. Čaj lipový obnoví spomienku na chute zabudnuté. Radšej mám lipu, košatú lipu, cieľ môjho tripu. Je zvláštne, koľko je v nej vtipu. A je z nej naj lipový čaj.
Tak jak to máte, když každý den pozorujete lipu?
Mám jednu pred domom, to je ano? Pravda. No. A pozorujem ju, lebo teraz sa napríklad, keď zaparkujem pod ňou, tak to auto je strašne špinavé. Tam je taká zvláštna nejaká taká rosa. Niečo padá z toho stromu.
No, je to lepkavé.
Také
to
lepkavé,
áno. Tež máme lípu, áno, pred domem. Vím presne, o čom
takže
mluvíte.
Pozorujem ju, ale teraz ju až tak nemám veľmi rád. Ináč, keď vonia, tak mám rád. Aj čaj si občas vypijem. Ja by som si nikdy takéto osobné vyznanie nedovolil dať do pesničky. Ja sa nesnažím seba ako si promovať svoju osobu, ale pán Lasica mi dal takýto text, tak som sa rozhodol, že z toho urobím pesničku a sa mi to zdalo celkom vtipné, keďže je pod tým podpísaný Lasica.
To je proste úžasný text. A mimochodem i to spojení s cymbálovou muzikou uprostřed, sme si tady práve v písni řekli, že tím podtrhujete, jak ta hudba fakt je v podstate bez hranic. Asi.
Je, a navyše ten nápev, ja mne pripadal absolútne folklórny ten nápev.
Lidová písnička.
Ako ľudová pesnička, takže prečo nie, použil som, to je taká skupina, ktorá robí niečo s folklórom, ale snaží sa ho posúvať ďalej, volajú sa Banda. Tak to sú oni, ktorí mi tam pomáhali v tej medzihre krátkej.
Setkání s Milanem Lasicou, tak to musí být jedno z takových těch osudových, protože jeho texty vám velmi sluší a vy spolu máte té práce poměrně dost. Kdy to přišlo?
No, to je osudové, to je pravda. Ja som totiž to predtým, než som zistil, že Lasica píše texty a že je ochotný, povedzme, aj pre mňa niečo napísať, spieva len po anglicky. Ja som prešaltoval na slovenčinu v 40 rokoch, keď som dostal šancu nahrávať svoje prvé CD. Ja som predtým nemal a v 40-ke, kedy už mnohí končia so svojou speváckou kariérou, som ja začal nahrávať.
Nikdy není pozdě.
No a keď som tú šancu teda dostal, tak som išiel za Milanom, tu už sme sa poznali, už sme mali za sebou nejaké spoločné pesničky, kedy on niečo pre mňa otextoval a už sme sa poznali, tak som mu dal vážnu objednávku jemu a Tomášovi Janovicovi, že teda či by neurobili texty na tú moju platňu. Oni si to rozdelili a urobili a to tak začalo, to sa volalo Neúprosné ráno. No a potom išli ďalšie a ďalšie a tam vždy bolo niekoľko Lasicových textov. Až nakoniec, asi pred 6 rokmi sa mi podaril zázrak, že som dostal od Lasicu toľko textov, že to vyšlo na samostatný projekt. A vtedy vznikla platňa Lipa spieva Lasicu, kde je 15 textov a dokonca tam pán Lasica so mnou spieva v jednej pesničke. Takže to je, a to je aj moja najúspešnejšia platňa, posledná, teda ostatná, ako sa správne hovorí po slovensky, nie posledná, ale ostatná.
Aha.
A najúspešnejšia. No a už sa môžem pochváliť, že po 7 rokoch sa pán Lasica zmohol a dal mi ďalších 14 textov, ktoré mám na stole, takže s nimi pracujem a z toho by mohla byť akože dvojka pokračovanie tohoto albumu.
Máte ešte nejaké iné osudové setkání s niekým, kto vás opravdu posunul kamkoliv v živote?
No, určite. Ako spevák je človek dosť vystavený, pokiaľ nevie sám hrať na hudobnom nástroji, tak aby sa mohol doprevádzať, vystavený tomu, že musí spolupracovať s kolegami. Čo je, nie len musí, ale to je aj príjemná vec. No a ja mám, myslím, šťastie na to, že asi vďaka svojej povahe a svojmu prístupu k tomu, čo robím, sa mi podarilo vždy mať dobrých muzikantov, vždy mať dobrých kolegov. A to je pre mňa, povedal by som, celkom životodárne, lebo to ma drží pri živote. Mne je jasné, že hudba je kolektívny výtvor, ak si ja niečo doma sám vymyslím, tak to musím doniesť najprv do kolektívu hudobníkov, títo prehodnotia, prežujú, až potom z toho urobíme produkt, ktorý je schopný nahrávania, hrania vôbec na koncerte a počúvania. Takže ak by som povedal, že ak by sme mali určiť ešte nejaké osudové stretnutia, tak to sú stretnutia s hudobníkmi, špeciálne s klavíristami. Klavír je nástroj, ktorý je taký dokonalý, že splní pre speváka všetky tri funkcie, to znamená harmonickú, melodickú a rytmickú. keď je za ním dobrý klavirista. No a tých klaviristov bolo v mojom živote dosť veľa, s ktorými som priebežne spolupracoval. Keď by som ich mal menovať, tak to je pekná, pekná séria. To znamená, Laco Gerhard bol asi prvý taký klavirista, s ktorým som najčastejšie, potom Gabo Jonáš, to bolo tak na začiatkoch. Potom som začal s českými kolegami, s Emilom Viklickým, s Milanom Svobodom som niečo robil. No, potom prišiel Peter Breiner, to bol ďalší klavirista, potom Boris Urbánek, ďalší klavirista, potom Juraj Tatár, ďalší klavirista a v súčasnosti je to môj syn Peter, ktorý tiež už hrá na klavíri a posledné takých posledných 5 rokov už so mnou sedí stabilne v kapele a hrá so mnou. Čiže to je séria tých klaviristov, ktorí sú pre mňa veľmi dôležitý, no bez nich by to asi nešlo.
Vašemu synovi se ten jazz přihodil nějak spontánně, chápu, že když jim byl obklopen, takže tomu člověk těžko unikne, anebo jste na tom taky trošičku systematicky pracoval?
Ani nie, priznám sa, že nie, ja to nevnucujem doma, ale či chcú, či nechcú, tie moje deti tak nejaké dávky toho dostávajú, ožiarenia, dávky, lebo ja s tým žijem a mám to doma a proste stále sa to okolo mňa točí a mám koncerty a tak, takže sa k tomu dostávajú, ale nemyslím si, že im to nejak vnucujem, to určite nie. Nie, ani on chodil na klavír a do 16 rokov v podstate nemal ani nejak, nebol nadšený klavirista, ani nemal chuťky nejak hrať, chodil z povinnosti na ten klavier. Takže to skončil, tú ľudovú školu umenia, ale nejak sa tomu nevenoval. Potom bol rok v Amerike, ako na takom výmennom pobyte ročnom na strednej škole, a keď sa vrátil, tak vysvetlo, že tam sa k tomu dostal bližšie. Tam bolo nástroje, boli kapely a tak, no a to bolo, on si to mohol vybrať dokonca, hudbu, akože mohol si zvoliť ten predmet, tak tam sa tomu venoval a keď sa vrátil, tak začal sa o to zaujímať aj doma a to, myslím, bolo také rozhodujúce potom.
To vždycky asi o nejaké takové šťastné náhode.
Asi áno.
I když o těch náhodách se praví, že asi úplně náhodami nejsou, ale když se to takhle prostě stane a člověka to potká ve správný okamžik, pak mu to takhle nalajnuje život.
No, náhoda alebo šťastie, já tomu hovorím, že člověk může vyhrať športku len vtedy, keď ju podá, tu športku, keď nepodá, nemůže. A to, že niekto cvičí a že niekto pracuje a že niekoho zaujíma hudba, to je to podávanie športky, podľa mňa. A keď sa mu to podarí, že sa tým živí nakoniec a že to robí, tak to je výhra.
Když sme začali to naše povídání v podstate v souvislosti s věkem, tak tím se chci lehce dostat k další písni, která trošičku asi souvisí s tím, jak dějiny šly. Vy sám máte v životě nějaká období, která jsou opravdu, teď myslím globálně, ne vaše osobní záležitosti, bolavější, či jste tím veškerým děním prošel nějak v klidu?
Tak bez újmy na psychike dúfam, že som ostal taký, aký som bol, ale človek musí sledovať to, čo sa okolo nás deje. Tak jednoducho, to, čo sa stalo v 89. roku, považujem do dnešného dňa a každý deň a za každým, keď o tom rozmýšľam, za zázrak. My sme žili vo svete, ktorý bol celkom iný a dokonca sme v ňom žili tak hlboko zakorenení, že nás ani nenapadlo, že by sa to niekedy mohlo zmeniť. Tie koleje boli také pevné, tak vylinkované, že sme si mysleli, že to tak musíme prežiť a už sme sa s tým zmierili. Dokonca som mal súkromnú tendenciu niekedy aj obhajovať našu existenciu tu. Jednoducho tvrdil som, že nemôžeme všetkých 12 miliónov emigrovať niekde do Nemecka alebo do Ameriky, že niekto musí žiť aj tu a že aj my tu máme deti, aj sa smejeme, aj hráme fotbal, aj hráme muziku a jednoducho žijeme v tomto priestore, máme tých informácií menej, nie sme slobodní, ale žijeme tu. To som si vymyslel takú teóriu, aby som sa utvrdil v tom, že aj tu sa dá žiť. Navyše ja som predsa len mal možnosť sem tam vycestovať von a vrátiť sa a to bolo veľmi dôležité pre mňa. No a tie koleje a to nalinkovanie sa potvrdilo jednoznačne v 68. keď sem naši bratia vtrhli a naše nádeje, ktoré sme vkladali do tých do tej pražskej jary a do tých 60. rokov jednoducho poklesli a vtedy bolo všetko jasné naraz, že to znamená nie naraz, ale chvíľu to trvalo, rok, dva, že to je tak, že svet je tak rozdelený a my nemáme šancu nejak ináč žiť. No odtedy som už žil s tým, že je to síce smutné, ale musíme tu žiť a každý z nás si hľadal nejakú polohu, v ktorej mohol prežiť. A ja som bol aj vtedy muzikant a priznám sa, že hudba mi dávala veľmi veľa slobody a ja som tú slobodu využíval a mal som z toho radosť, že môžem robiť hudbu a tak prežívať tie časy. Ale to, čo sa stalo v 68., to bol ťažký zásah do našej psychiky.
Navzdory tomu vašemu smíření vnitřnímu, nikdy vás to nenapadlo, že byste prostě jinde třeba mohl být svobodnější?
Niekoľkokrát a to bola dilema, ktorú sme riešili v priebehu od mojich, ja neviem, 25 rokov do mojich 50 rokov v podstate. Už pred 68. mnohí z nás, mnohí z mojej generácie odišli. Ja som končil školu v 68., takže som mal čerstvý diplom v ruke, že mohol som sa s ním vybrať do sveta, ale žiaľ Bohu, ja už som bol vtedy s muzikou tak hlboko spätý, že muzika bol ten hlavný dôvod, prečo som ostal tu. Ja som si uvedomoval, že by som asi vonku v tom veku už nikdy nezačal robiť muziku na takej úrovni, akú som ja mal vo svojich predstavách vtedy. Jednoducho, ja mám pocit, že umelci, a to vidíme na spúste našich umelcov, ktorí odišli, a jednoducho skončilo to tam. Už sa nikdy nikam nedostali, lebo už išli neskoro. Tam sa oplatí ako 10-ročný maximálne odísť a tam začať svoju kariéru a tam si ju stávať. Možno sa to takto dá. Ale ináč ja som nevidel šancu. A už som sa videl, jak v nejakom Mnichove, niekde chodím do nejakého jazz klubu a tam klopem, že či by som si s nimi nemohol zaspievať a tak. A pritom ja som tu mal kopu dobrých muzikantov, kamarátov, tak som sa radšej vrátil k ním a tu som pokračoval v tom, čo som začal kedysi.
Tá následující písnička s tým obdobím souvisí, vznikla za nejakých specifických okolností?
Áno, celkom specifických, pretože ja som sa nikdy v hudbe nevyjadroval k takým spoločenským témam. Ja považujem hudbu za iné médium. Jednoducho, ak mám niečo povedať, tak to poviem, ale hudba nie. Ja sám nakoniec nepíšem texty, takže nie som strojcom tých myšlienok slovných, ale len hudby. No ale pred tromi rokmi mi dal jeden mladý muž z Trenčína, ktorý má dnes nejaký 34 rokov, Juraj Paliesek sa volá, dal mi jeden text o 68. roku. A to ma šokovalo, že on, človek, ktorý nežil vtedy, že to poznal len do spomienok, možno od svojich rodičov alebo z nejakých kníh, od nejakých starších ľudí, on napísal text o 68. Tak som sa toho textu chopil, lebo ja si toto obdobie alebo ten čin alebo ten akt veľmi dobre pamätám a urobil som z toho pesničku. Tá je celá po anglicky, to sa volá Hopeful Spring and Weeping Summer, ale aby som predsa len mal komunikáciu so slovenským alebo českým publikom, tak som poprosil jedného repera, že tam narepoval takú časť, ktorá tak trošku pripomína tie staré časy.
Hallucination, social level with a human face. We couldn't see.
Well, yes, there was something.
We cannot recognize.
We cannot see.
This hallucination, social level with a human face. We couldn't see.
Was something.
The calculations. We couldn't recognize the
we
face.
We can't understand.
This hallucination, social level with a human face.
Do we always
we see? The calculations, we couldn't recognize the face.
Have to be
through this hallucination.
You see,
social level with a human face.
Well, the
we couldn't
body.
See the calculations. We couldn't recognize the face.
That would make them shine. All these days were full. zradiť vláde liberáli, v rámci K ešte sme vyzerali ako páni, čo si vládli. Otvárali sa prány, dávni pohlavári mali odzvonené iba na oko. Na okolo všetko bolo spoko, informácie k nám prúdili bez cenzúry a právnym tokom. Ľudia zrazu lapali po novom dýchu, ten mal príchuť slobody, ale života v tichu, v tichu. Na diskotékach Rolling Stones a Beatles, o rok na to vo večku zas Beach Boys. Hej, kto by vedel, že raz príde zmena, a od jari roku 68 ľudia mohli začať veriť v seba. Predstav si dnes, makáš ako pes, je to všeobecný hec, každý sa ženie pre stresu zmes. Každý túži po tichu a pokoji, nech mu už po štvrtej fond nezvoní. Prešlo 50 rokov a ľudia vokol vôbec netušia, čo bolo vtedy, čo bude potom, jak sme pacifikovaní mocou. Moci sa menia v noci, jak sa stalo našim mocom 68. Predstav si každý reflekt hlásiť o novom stave. Sedíš pri káve, ale už v cudzom štáte. Myslíš, že ostatní nám pomôžu?
Určite.
Blázni,
určite zásne.
Takhle to hraje a zpívá Petru Lipově. Náš dnešní host je to stále ještě. No, to je teda taky spojení všeho možného, všech možných kultur, jazyků, nakonec mezinárodní opus.
Já to tak mám rád. Já jsem nerad dělím hudbu na takú a čo sa smie a čo sa nesmie. Mám pocit, že v hudbe sa smie všetko, pokiaľ sa zachová nejaká miera. No a tá miera, to je veľmi individuálny odhad.
Mm-hmm.
Každý sám musí usúdiť, či tá miera je prekročená alebo nie. No a nemám rád puritánstvo. Nemám rád, keď sa to delí, to je ešte jazz a to už není jazz. A toto je také a toto je také. No, hudba sa mieša. A tak, jak sa miešame my všetci a globalizujeme, tak dnes bežne počujeme celú platňu spievanú po africky, po nejakom africkom jazyku a nerozumieme to ani slovo a napriek tomu sa nám to páči.
Proč by nám to mělo vadiť, fakt?
No.
No, hudba je univerzální jazyk, to je pravda.
Tak.
Vy mimochodem jako jeden z tvůrců různých jazzových anebo vůbec hudebních setkávání, tak s tím asi máte i zkušenost nejenom takovou tu pěveckou, ale koukáte trošku do zákulisí a muzikanty vnímáte trošku jinak, z jiných pozic. Tím se teď třeba blížím k tomu, co je pro vás asi největším dílem, předpokládám teda Bratislavské jazzové dny, to je asi největší záležitost, ale máte prostě ve všem možném. Třeba teďka, když pojedete zpátky, prozradil jste, že se musíte stavit do Znojma a tam taky do něčeho hovoříte.
Ano, tam je taky jazzový festival, už třetí, čtvrtý ročník a mě si místní usporiadatelia Jirka Ludvík konkrétne si ma zvolil, že budem patrónom toho festivalu, tak sa tam zastavím a dáme reč o tom, ako by mal ten ďalší ročník, ktorý je vždy v januári, teda v lednu, ako by mal vyzerať. Pre Znojmo je typické, že to je kombinácia jazzu a vína.
To je dobré spojení.
Jazz and wine.
Co je typické pro bratislavské jazzové dni?
No, že rastú, že sú veľké, to sa nám páči. Typické je to, že nám dôveruje publikum. Mám pocit, že chodia za nami ľudia, ktorí nemajú šancu poznať všetkých tých účinkujúcich, lebo my sa tým zaoberáme profesionálne, ja to študujem a viem čo a jak a tí ľudia nemôžu poznať všetky tie mená. Keď to zverejníme, tak si to môžu kliknúť a pozrieť si, ale aj tak vidieť to naživo je niečo celkom iné. A oni teda prichádzajú za tým názvom, za tým balením, ja tomu hovorím za balením. My to zabalíme všetkých tých 24 účinkujúcich teraz do balíčka, ten sa volá Bratislavské jazzové dni a to už po 38 rok ponúkame. No a oni prídu a si ten balíček kúpia a potom si ho s nami spolu otvoria a vychutnávajú si ho.
Je to stará pravda, že balení prodáváš.
Áno, áno.
Mimochodem letos sú pred vámi?
Ešte sú pred nami, áno. My už máme medzičasom aj takú jarnú edíciu, menšiu, asi tretí, štvrtý rok, ale jesen je tie hlavné, tie budú v októbri 21, 22, 23.
Už teďka se dá nahlédnout do toho, co bude k vidění a slyšení?
Myslím, že áno. Jedna taká mladá čierna americká speváčka, ktorá pokračuje v tej tradícii čiernych speváčok. Nie celkom jazzových, ale trošku rhythm and blues je to. Lady si sa volá. Potom jeden kubánsky klavirista so svojou kapelou, ktorý už žije v Spojených štátoch. Je to slávny klavirista Chucho Valdés so svojou skupinou. A čo ja viem, možno bude 5 metíni. Ten program ešte nie je 100% ušitý, ale myslím si, že bude dobrý.
Není malých men teda?
Nie. No, toto sú tzv. Headlinery.
Jo.
Teda to sú tie mená, ktoré každý večer končia ten program. My máme dve scény a na každej scéne budú 4 skupiny. Tak a na tej, jedna je taká hlavnejšia, tá A scéna, a druhá je B scéna, tak na tej A scéne oni budú končiť. Ja si teraz nespomínam, ale určite tam sú ešte nejaké ďalšie zaujímavé mená.
Jak vy prožíváte celé to dění, když ten festival se teda už dostane do víru a věci už se dějí, vy možná nemusíte mít tolik práce, takové té méně populární, která se s tím snoubí. Máte čas si to užít?
No, doteraz bolo tak, že bratislavské jazzové dni boli v Bratislavskom parku kultúry a oddychu. Teraz tam máme trošku také vzťahy medzi mestom a developermi, ktoré zapríčinili, že asi nebudú v PKO. Dokonca pravdepodobne nebudú v PKO, lebo PKO je zavreté už od začiatku roka. Je ohradené, lebo pozemok sa medzičasom predal niekomu inému a mesto si zatiaľ nechalo budovy, ale pritom vydalo búracie povolenie a taký dosť komplikovaný vzťah. Ale hovorím o tom preto, lebo v PKO to bolo vždy tak, že ja som uviedol tú skupinu a pri zvukovom pulte som mal hneď napravo také miestečko, kde som si odsedel, keď som mohol a odsledoval to, čo ma zaujímalo. No, neviem, kde budeme. V novom prostredí budem si musieť nejaké iné miesto nájsť, ale priznám sa, že ja viac vychutnávam tieto veci, to samotný koncert na iných podujatiach, nie na tom vlastnom, lebo tam mám jednoducho v hlave, mi beží iný film, mi tam Jasne. Beží. Takže síce pozerám na to, kto ako hraje, ale v hlave mi niečo iné
na
beží.
Na lište sú iné veci.
Tak.
Už ste niekdy měl potřebu nebo touhu od muziky utéct? A nebo děláváte to občas, že od ní musíte utéct?
No já mám rád ticho celkom. Keď sa nehrá, alebo keď nepočúvam hudbu, o ktorú mám záujem a ktorá ma zaujíma, a že teda programovo som zvedavý, čo to je za hudba, tak potom mám radšej ticho. Nemám rád kulisu. Hudbu ako kulisu nemám rád. To radšej vypnem hudbu, nepotrebujem to mať. Ja keď počúvam hudbu, tak chcem vedieť, čo to je za hudba a chcem ju počúvať. Ja dokonca neviem ani čítať naraz a počúvať hudbu. Mm-hmm. Lebo sa mi stane, že jednoducho buď neviem, čo som čítal, alebo neviem, čo som počúval. A ja chcem vedieť, čo čítam. A chcem vedieť, čo počúvam.
Už vás niekdy muzika naštvala?
Priznám sa, že takýchto nevydarených koncertov je dosť, samozrejme. Človek sa snaží, robí všetko preto, ale niekedy nám to nevyjde. Čo často poslucháč ani nespozoruje. Úspech u publika neznamená, že to je pre nás vydarený koncert. To nemusí byť. My sa klaniame, tešíme sa tak, ale potom si v šatni povieme, toto nešlo, tamto nešlo, tu sme niečo zblbli, tam a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takýchto situácií je dosť veľa. Musíme byť profesionáli a to publikum vôbec nezaujímajú naše problémy. My jednoducho musíme byť na scéne a zahrať to tak, jak najlepšie vieme a aby to vyzeralo tak, že je všetko tip-top. Ale potom musíme riešiť tie svoje problémy samostatne. Dá sa to väčšinou. Kolegovia sú tolerantní. Vypočujeme si to. Je dobre, keď je z toho náhrávka, potom sa ľahko dokáže, a tu to bolo, alebo tam to bolo, ty si to bolo.
Křičíte niekdy, když ste rozohnen, naštván?
Čím ďalej, tým menej. Bývali časy, keď som viac energie vytratil na to, že som kričal a som sa rozčuloval, dnes už nie, dnes už berem veci trošku s nadhľadom a snažím sa nekričať, lebo väčšinou je to zbytočné a škoda energie.
Máte nejaké přání?
Nemám žiadne veľkolepé prianie. Ja chcem spievať. A chcem spievať pre nové a nové publikum. Mám rád stretnutie s publikom, ktoré ma vôbec nepozná, nevie o mne nič a ja tam musím na tom mieste dokázať, že to stojí za to, že teda nemusia ľutovať, že sa prišli na mňa pozrieť. To ma vždy láka. Doma je to trošku ľahšie, pretože tu ma predsa len viac ľudí pozná a keď hovorím doma, tak tým myslím v Česku aj na Slovensku, lebo v Čechách, v Česku som častejšie ako u nás, Ale v zahraničí ma to láka. Ja som zvedavý, že ako to tí ľudia vidia, tí, ktorí nemajú background, nevedia, že ja spievam už 40 rokov a že tu otravujem s tou svojou muzikou. Ale vidia ma ako nového a tých treba presvedčiť. A to je veľká výzva a tu mám rád. Takže ja by som chcel, ak mám mať nejaké prianie, tak by som chcel, aby som takýchto výziev mal ešte v živote veľa.
Moc vám to přeju. Slibte, že až pojedete zase do Ostravy, že se stavíte.
Velmi rád.
Mějte se krásně, naslyšenou.
Děkuji. I'm all at sea where no one can bother me. Forgot my roots, if only for a day. Just me and the thoughts, sailing far away, like a warm drink it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, see, I'm all at sea when no I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink it saves into my soul. Please just leave me right here on my own. To all at sea. Now I need you more than ever. I need you more than ever now. You don't need. But sometimes don't you just crave to disappear within your mind. You never know what you might find. So come and spend some time with me. We will spend it all at sea. Saves into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, let's see. Thank you.